Jutustus kahest linnast 30 kui selge pilt.
See pilt on omistatud Taaneli raamatu prohveti kuulutuste järgi. Ja just Taaneli raamatud meie praegu uurime. Ja täna on siis see päev, millal on saabunud aeg teha teatud kokkuvõtte sellest, mida me oleme siin käsitlenud üsna mitmel seeria koosolekul. Uurimisel on Taaneli nägemus, mis on kirja pandud Taaneli raamatu 7. peatükis. Ta nägi 4 metsalist üksteise järel väljumas tormisest merest, mis sümboliseerivad rahvaste mässavast merest sajatuulte saatel tõusvaid suurriike. 4 metsalist, 4 suurriiki. Babylonia, Meda-Pärsia, Kreeka ja Rooma. Taaneli oli väga huvitatud 4. metsalise olemusest, selle sarvest ja eriti ühest pisukesest sarvest, mis tõusis nende vahelt ja mille eeskisti välja 3 endisist sarvist. Sarved, nagu me teame, sümboliseerivad kuningaid, ehk võime, kes valitsevad teatud territooriumil. Kui Taaneli oli sellest väga huvitatud, seda enam peaksime olema sellest huvitatud meie, sest Taaneli raamat on Taaneli tunnistuse järele kirjutatud just lõpuaja jaoks, milles elame meie. Mille aluse siis me oleme teinud kindlaks, et see üks pisuke sarv kujutab Rooma paastlikku riigi kirikut või kirikuriiki. Kõigepealt, kus see võin tõusis? Taaneli tunnistab, ma vaatasin sarvi ja vaata, veel üks pisuke sarv tõusis nende keskelt ja 3 endisis sarvis kisti selle eest välja. Ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad ja suur, mis suurustas. Taaneli 7.8. Need olid 4. metsalise 10 sarve, millele seas tõusis see pisuke sarv. Ajaloo valgel oleme juba tõestanud, et need 4. metsalise 10 sarve sümboliseerivad 10 osa, milleks suur paganlik Rooma impeerium jagunes 476. aastaks peale Kristust. Kuid selle pisukese sarve kerkimist hakkisasid 3 sarve, 3 võimu ja nii kisti need selle eest välja. Taastuse teelt kihutati minema arjaanlikult meelestatud heruurid, vandaalid ja idakoolid. Viimased kihutati Roomast välja 538. aasta peale Kristust ja nüüd võis Rooma piiskop, keda tunnistati juba kõikide kirikute peaks, valis seda piilematult mitte ainult kiriklikes sfäärides, vaid ta üritas valitseda ka siviilvõimuga Euroopa kuningate, see on Euroopa riikide üle. Ja peab ütlema, et suures osas see tal ka õnnestus. Ka profeti kuulutus väikeses sarves teata, et ta mitte ainult on teistsugune kui eelmised, saan 24 vaitaa ka näis olevat suurem kui teised. Ja teistsugune oli ta juba selle poolest, et ta oli kirikuriik, kiriklik riiklik võim. Nii et alates 538. aastast tunnistasid enamus kristlikest kirikuist Rooma paavsti ülemvõimu ja ka lagunenud impeeriumi osade ülevalitsevad kuningad ja keisrid andsid au paavstele kui kuningate kuningale. Sellega on kindlaks määratud ka selle pisukuse sarve erilise valitsemise algus, aasta 538 peale Kristust. Muidugi eelnes sellele suur ettevalmistumise aeg, mis ulatus koguni apostlite aega välja, sest kirjutab juba Paulus, ülekohtu saladus on juba mõjumas. Ainult peab enne vahel kõrvaldatama see, kes teda seni takistab. Tehde sanalika 2.7. 538. aastaks oli see takistus kõrvaldatud ning nüüd sai avalikuks ülekohtusele, kui väljendada Pauluse sõnade järgi. Osaliselt me vastasime ka juba küsimusele, milline see võim oli. Prohvete kuulutus teatas, et see on teistsugune kui eelmised ning näis olevat suurem kui teised. Need mõlemad iseloomustused kahtlemata sobivad paavstuse kohta ja on sellele vägagi iseloomulikud. 8, 11 ja 20 salm samas peatükis räägivad veel selle võimu kalduvusest, erilisest kalduvusest suurustada. Samuti ilmutuse 13.5. Ja et paavstid on suurustanud ja suurustavad tänapäevani, selle vastu ei saa keegi vaielda. Kuidas suhtlusse võib Jumalasse? Prohvet ennustab, ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu, Taaneli 7.25. Teine prohvet Johannes tunnistab, ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki ja neid, kes taevas elavad, ilmutuse 13.6. Ka need prohveti kuulutused iseloomustavad kõige tagavamalt katoliku kirikut. Nimetades end Jumalaks maa peal ilveksimatuks ning andes patte andeks, rääkis ja tegutses ta otse kõige kõrgema vastu. See on ju kõige ehtsam Jumala viide. Eks kirjutab Paulus sellest samast. Ta paneb vastu ja tõstab enese ühe kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks. Nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumal. Teises on ikka 2.4. Täpne portree paavstusest. Kuidas suhtus see võib Jumala rahvasse? Taaniel ennustab prohvetlikult, et ta piinab kõige kõrgema pühi, Taaniel 7.25, ning sõdis pühadega ja võitis nad, 7.21. Ilmutuse raamatus ennustatakse samuti ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita, ilmutuse 13.7. 50 miljonit märtrit tunnistavad paavstuse sellisest tegevusest. Ajalugu ei saa sellest vaikida. Ja meie ei saa sellest vaikida, nähes seda võimu jälle tugevnemas ja jälle aktiivselt tegutsemas. Kirik käskis ja riik hävitas. Paavst Pontifatsius 8. kirjutab 1302. aastal, et seda õpetab evangeelium, sest kui apostid ütlesid, vaata, siin on kaks mõõka, ei vastanud issand, et seda on liiga palju, vaid küllalt. Nii et selliselt tõlgendab katoliku kirik Jumala sõna. Ja nii peab katoliku kirik oma õiguseks kasutada neid kahte mõõka, vaimulikku ja ilmalikku. Kui suur mõju on sellel võimul maailma rahvaste üle? Prohvete kuulutus. Temale anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja rahva hõimu üle. Ja teda hakkavad kummatama kõik, kes maa peal elavad, kellede nimed. Maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud talle eluraamatusse. Ilmutuse 13.7.8. See täitus paastuse juures juba suuresti pühedal keskajal, kuid eriliselt täitub see peale seda, kui tema surmahaav paranes. See tähendab meie ajal. Kuidas suhtus see võim Jumala käsusse? Taaneli 7.25. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Kas katoliku kirik on püüdnud muuta Jumala käsuseadust, eriti mingi aja küsimuses? On. Ja ta arvab enesel selle õiguse olevat, sest ta ikka toonitab. Paavstil on nii suur autoriteet ja võim, et ta võib kujundada, seletada ja tõlgendada Jumala käske. Keiser Konstantinuse ümberpöörmisega jutumärkides 4. sajandi algul saavutas langenud Kristus pagandusega nii tugeva kokkuleppe, et sellest hoitakse kinni kuni tänapäevani. Pagandus tuli kristlikku kirikusse kõigi oma kujude ja ikoonidega. Loomulikult heitis Jumala käsuseadus ja selle teine käsk ja sellele hukka mõistvat valgust. Ja teate, mis paas tegi? Kõrvaldas selle käsu 10 käsu hulgast. Kõrvaldas selle esimesed kivilahvlid. Kuid ka neljas käsk ei kõrvanud katoliku kirikule sellise kujul, nagu see on piiblis. See kutsub üles hoidma ja säilitama hingamise päeva pühadust. Venelastel on seda veel parem mõista, sest Vene subota tuleb otse heeria sabatist. Ja seda päeva käskakse Jumala poolt pühaks pidada. Paganatele oli see juba mitu sajandit olnud pilmuks silmas. Nad olid valmis saama kristlasteks, olid nõus, kuid nad ei soovinud millestki sarnaneda juutidele. Ja nii hakkasid paganat siin seal juba teise sajandil pidama kristlikku puhkepäevana hingamise päeva asemel pühapäeva, mida nad olid enne pühitsenud auväärse päikese päevana. Ja täna päevani nimetatakse paljudes keeltes pühapäeva päikese päevaks. Näiteks inglise keeles Sunday päikese päev, saksa keeles Sonntag päikese päev ja paljudes teistes keeles. Keiser Konstantinus kuulutas peale oma ümberpöörmisele ametlikult kristliku kiriku puhkepäevaks, mis tunduvalt muidugi soodustas paganate juures ristiusu vastuvõtmist. Kuid kas seda saab siiski enam nimetada risti usuks? Sellele vaatamata pühitseti 5. sajandil veel väga lähed hingamispäeva, õiged hingamispäeva ja tegelikult jätkus neid ustavaid läbi pimeda keskaja. Aga üldiselt ja ametlikult süvenes pühapäeva pühitsemine hingamispäeva asemel, millele ajavikku leiti ka alus jutumärkides ja mille kõige tulisemateks kaitsjateks on osutunud Luteri õilsalt põhimõttelt piibel ja ainult piibel, ära langenud protestantlikud kogudused ja kirikud. See on üks asi, mille pärast imestavad katoliiklased tänapäevani. Kus on nüüd teie hüüdlause, piibel ja ainult piibel? Näidake piiblist, kus on käskud pühapäeva pühitseda? Miks te peate kinni ja koguni kaitsete katoliku kiriku traditsiooni? Otse nii kirjutavad katoliku kiriku väljaanded. Katoliku kirik ei lõpi iial sellega, et pühapäeva pühitsemisele leitakse mingisugune piibellik alus, sest tema on selle ise ära muudud mitte piibellikul alusel, vaid oma autoriteedi alusel, nii nagu ta ikka seda armastab toonitada. Katoliiklased ütlevad isegi nii, kuna katoliku kirik on muutnud Jumala käsud, siis on see kõige veenvamaks tõendiks sellest, et ta võib kujundada, seletada ja tõlgendada Jumala käske. Huvita loogikaks ole, kuna katoliku kirik on muutnud käske, siis on see tõend sellest, et tal on õigus neid muuta seda teha. Umbes samasuguse loogikaga põhjendab oma õpetust igavesti kestvatest piinadest põrgust, olgu see siis nii kõrvapõikena, ehk lihtsalt igavesest põrgust ehk igavesest elust põrgust. Ta seletab umbes nii. Kreeka keelde sõna aion tähendab ajastut või aega, seoses mingi isikuga nii kaua kui ta elab. Ja kuna inimese hing on surematu ja kuna see elab igavesti, siis kestab piinamine põrgust igavesti. Kah loogiline, eks ole? Ainult kust on võetud see, et inimese hing on surematu. Seda pole öelnud iialgi ega kusagil Jumal. Seda on öelnud küll keegi ja see on ka piiblisse kirja pandud. Seda on öelnud saatan. Juba piibli 3. peatükis. Ainus kohtus on olnud inimese hing on surematu. Teie ei sure. Isegi siis, kui te olete patused. Ja see on vale. See on saatana esimene vale. Aga võttes selle tõeks muidugi on sellest väga hea tuletada kõiki teisi valeõpetusi, pettusi. Ja ülekohtu inimene hukatuse poolt, nagu teda nimetab prohvetlikult Paulus, on saanud hakkama Jumala püha käsuseaduse oma volilise rikkumisega. Teine käsk on hoopis välja jäetud, neljas käsk asendatud lühikese inimliku käsuga, sina pead pühapäeva pühitsema ja käskude arv jääks samaks, et jääks ikkagi 10 käsku, selleks jagas ta 10. käsu pooleks. Muidugi kõik need parandused leiduvad katoliku kiriku katekismuses ja katoliku kirik õpetab neid, kuna piibel on siiski meie käes algsel kujul. Aga muidugi katoliku kirik seda piiblit oma koguduse liikmete lugeda ei luba, kuni tänapäevani. Korda oli mulle rääkimine ühe Vene õiguse kiriku preestiga, kuna oli piibel käes ja ta ütles, te olete selle kirikust varastanud. Ei saa oma kohtus ära, mis tähendab. Mina olen varastanud. Aga siis ta ütles, et ainult kirikul on õigus omada piiblit ja ainult kirikul on õigus seda tõlgendada. Teie olete selle piibli kirikust varastanud ja nüüd ise sealt loete ja ise õpite ja ise tõlgendate. Ma saan väga hästi aru, mis pärast katoliiklased on vihased, sellepärast, et piibel ju paljastab väga selgesti nende eksitused. Tekib paratamatult küsimus, et kuidas see ikka juhtus, et Jumal oma moraaliseaduse koostamise nii suure vea tegi. Et ta torkas sinna sisse inimestele ja pealegi veel kristlastele täiesti sobimatuid käske. Kui me nüüd võtame kiriku seisukohalt, siis tuleb välja nii, eks ole? Jumal valmistas käsuseaduse ja torkas sinna sisse kristlastele täiesti sobimatuid käske. Veel enam, nagu mõned väidavad, olevat tseremoniaal, hinnamispäev tseremoniaal käsk. Kuidas võis juhtuda, et Jumal, kes andis eraldi 10 käsku ja eraldi tseremoniaal käsud, pistis kogemata ühe neist kaotatavatest tseremoniaalsetest käskudest igavese kõlblust käsu südamesse, jättes selle vea parandamise inimese hooleks. Ega tänavala kristlane ei ütle teiste käskude kohta, et need oleksid halvad või ära kaotatud. Kõik 9 on protestantlike kirikute poolt sellisel kujul vastu võetud, nagu nad on piiblisse kirja pandud. Aga üks nende hulgast olevat tseremoniaalkäsk. Kuidas küll Jumal segi ajas? Tseremoniaalkäsk on, nagu me teame, tulevaste asjade vari, mis kadus siis, kui saabus see asi ise. Hinnamispäevaga anti looja poolt loomise mälestuspäevana ja osaduse märgina inimese ja looja vahel. Kaugelt enne, kui anti mingisugune tseremoniaal käsk. Ja kui Kristus suri leede ja hingas hingamispäeva, siis kinnitati see ka veel osaduse märgiks inimese ja tema lunastaja vahel. Ja kui võtta, et see tähendab ka ette tulevast hingamise aega, nagu apostel Paulus annab mõista, siis tekib küsimus, kas hingamise aeg on juba saabunud. Pingel ilmutab, et hingamise ajalgi uuel maal pühitsuleks veel hingamispäeva. Meie mõistame, et tõeline hingamise aeg usklikele saabub uuel maal. Ja tõesti, praegu me veel oleme vanal maal. Mina küll arvan nii. Aga jah, nagu juba toonitelud ja saja kirjutab, kui me kuuendas peatükkise isegi uuel maal, selle hingamise ajal pühitsetakse veel hingamispäevi. Ja nagu Jumal oli Taanieli ette näidanud, püüdis see erinev võib muuta aegu ja seadust. Ja maa peal läks see tal korda, kuid ärme unustame, Jumala seadus on varjatud taevase templi kõige pühamas paigas. Johannesele lubati heita nägemuses pilk sinna ja ta tunnistab. Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse vaegas tähti tema templis. Siis sündis välke ja hääli ja mürinat ja maa välisemine ja suur rahesadu. See oli juba uue seaduse ajal. Johannesele näidati Jumala taevases templis seaduse laegast, milles on Jumala käsud. Ja sündisid samasugused loodusnähtused kui siis, kui Jumal ilmutas oma käsuseaduses Siinai. Aga nüüd on see Jumala templis taevas ja keegi ei saa oma kätt selle külge panna. Kuulis on selline inimlik pilt, kuid tegelikult tõde on see, et Jumala käsk on kirjutatud Jumala sõrmega, looja sõrmega kogu loodusse. Selle alusel on ehitatud kogu universum. Et see muutuks, selleks peab eelkõige Jumal looja muutuma. Jumal peab seadused, universum parisema seadused tühistama, seega tähendaks kaost ja siis uued seadused rajama. Ühesõnaga universum uuesti looma uute seaduste järele. Nii et see Jumala seaduste muutmine ei olegi niisama kellegasi nagu inimene. Teeb kord ühtemoodi, kord teistmoodi. Sellepärast kirjutab meile apostel, et Jumala juures ei ole muutus ega varjutuste varju. Jumal ei saa muutuda. Ja tegelikult ka Jumala tahe ei saa muutuda. Ja seda, mida Jumal on nõudnud ühed inimesed, nõuab ta ka teiselt. Ei ole nii, et Jumal ühed inimesed nõuab ühte ja teised inimesed nõuab teist. Juudi jättis sellepärast, et ta hiilnes väga pidanud taevast välja, aga kristlase võtab hea meelega vastu, kui ta räägib teotavad sõnu hiilnas päeva kohta ja peab selle asema loppis paganiku pärituluga pühapäeva. Nii see asi siiski ei ole. Tänapäeval on igal kristlasel võimalus avada oma piibel ja lugeda. Mõtle hingamispäeva peale, et sa seda pühitsed. Teise Moosese 28.11. Siin võib inimene püüda hingamise päeva ära seletada nädala esimeseks päevaks, pühapäevaks. Kuidas ta aga sellega toime tuleb Jumala kohtujärje ees, sellele tasuks juba täna mõelda. Ja lõpuks see üks küsimus, kui kaua valitses see eriline võim? Taaneli prohveti ette kuulutus kõlab ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks, Taaneli 7.25. Ehk meie mõiste järgi aastaks, kaheks aastaks ja pooleks aastaks. Seega kokku kolmeks ja pooleks aastaks. Kui võtta see otseses tähenduses, siis on see liiga lühike aeg nii suureks ja laia ulatuslikuks ära langemiseks. Pealegi on kontekstist näha, et see võim valitseb pagaliku Rooma impeeriumi lagunemisest kuni suure kohtu alguseni ajastute lõppul. See tähendab läbi kogu pimeda keskaja. Proovedikus keeles on aga hästi tuntud päev-aasta põhimõte. Iga aasta kohta üks päev, ütleb Hesekiel 4.6. Ja et siin on antud kogu ajalooline sündmustik sümbolite keeles, siis sobib siia ka kõige paremini proovedlik ajaarvestuse süsteem. Julguse toimendada need aeg, ajad ja pool aega ehk kolm ja pool aastat 1260 prohvetikuks päevaks ehk kalendri aastaks annavad ka ilmutuse raamatu prohveti kuulutuse pealükkides 11-13, kus käsitletakse sama prohvetliku ajaperioodi aeg, ajad ja pool aega ilmutuse 12-14 ka teistes ajalistes variantides. 1260 päeva, ilmutuse 11.3, 12.6 ja 40 ja 2 kuud, ilmutuse 11.2, 13.5. Prohvetlikus nädalas on 7 prohvetliku päeva ehk 7 kalendri aastat. Taani raamatu 9. peatükis nimetati seda aasta nädalaks, näiteks 24 seal. Prohvetlikus kuus on 30 prohvetlikku päeva, ehk 30 kalendri aastat. Prohvetlikus aastas on seega 30 korda 12, see on 360 prohvetlikku päeva, ehk 360 kalendri aastat. nii 42 kuud kui ka 3,5 rohediku aastat teevad välja mõlemad 1260 rohediku päeva ehk 1260 kalendri aastat. Kõige lihtsam võrrand, mis jääb hästi meelde on, 3,5 aastat on 42 kuud. On nii, eks ole? 12 kuud on aastas, 3,5 aastat on 42 kuud. 42 kuud, korrutame selle 30-ga, saame 1260 päeva. Ja kuna siin on tegemist prohvetlike päevadega, siis tähendavad need kalendri aastaid, 1260 aastat. Nii siis 1260 aastat pidi see võim valitsema inimeste südametunnistuse üle vaimuliku ja ilmaliku mõõgaga. Me oleme sellest korduvalt rääkinud, et paavst sai hakata Roomas segamatult valitsema 538. aastal peale Kristust, mil kindral Belisarius kihutas Roomast minema arianniku idakootide kuninga ning jättis kogu võimu Rooma piiskopile. Täpselt 1260 aastat hiljem, 1798. aastal, sisenes Napoleoni väejuht kindral Werther Rooma, kurutas selle vabariigiks ning vangistas paavst Pius VI saatesta asumisele. Katoliklikud allikad ise teadsid tol ajal, et nad on valitseva religioonina tegutsenud üle 1200 aasta. Nii täpselt siis täitus prohvet Danielile antud kuulutus selle võimu kohta. Ilmutuse raamatus, kus käsitletakse seda küsimust lähemalt, nimetatakse hoopi, mis anti paastusele 1798. aastal surmavaks haavaks, ilmutuse 13.3, kuid mis kõikide inimeste imestuseks paraneb ning veel kord kummardab kogu maailm seda võimu. Ja see on täitunud, nagu meie igaüks oleme täna ise selle tunniste. Vahepeal aga leiab aset tohutu tähtsusega sündmus, mis köötis ka Danieli tähelepanu ja mis kutsub meid järgmisele piibli kuulimisele. Siin astub hukatuse poja asemel esile inimese poeg ja see on sellepärast palju kaunim teema, mille juures peatuda. See kuulutab meile Jumala rahva peatsest, vabanemisest ja tõe võidutsemisest. Amen.